Vakariņās kebabs ar mērci, asočili lielais. Virsū aliņš divi litri, cēzu pinta vieglais. Sākās krampi, jūtu vēders, mans protestēt sāk. Zarnās vulkāns, kaut kas briest, gāzes nāk. Aiziet uz tualeti, super ātrais skrējiens. Kliedzu kā vista, kurai tuvojas dējiens. Tālumā dzirdu sievu, atkal tubļa, ēdi to sūdu! Ja mīlā ēdu, tagad maksāju par savu kļūdu. Savu kļūdu. Caurēja, caurēja, bļa šodien atkal sūdi līst. Kā ūdens no uguns dzēsēju, šļūtenes šķīst. Kā atvilciens caur tuneli, neapturam skrien. Nu kurš man lika ēst to kebabu no dien?
Caurēja, tu bļutka manā.
Reizi desmit minūtes skrieru, kā žurka traka. Dzīvoklīs platās, kā pēc ķīmiska kara smaka. Celies sēdies, celies sēdies, kā kremiņš sporta zālē. Tikai balts porcelāns, bet sūdi no dirsas tik vālē un vālē. Tualetes papīrs beidzies, ņemu dvieli, pēc tam kreku. Pēc tam zetes, rīt būšu kails, bet vismaz izdzīvošu. Tomēr pēc šitā visā apsolīties, bļa, nevaru, ka vairs nekam nēdīšu to fucking lielo kebabu.
Fucking lielo kebabu.
Caurēja, caurēja, bļa, šorien atkal sūdi līst. Kā ūdens no uguns dzēsēju, man lika ēst to kebabu no dien. Caurēja, caurēja, bļa šodien atkal sūdi līst. Kā ūdens no uguns dzēsēju, šļūtene šķīst. Kā atvilciens zār, kebabu no dien.